takovýmto způsobem se to zračí v měnčním modlitbě od oděju, od toho obrazu. Že v té vnitřní modlitbě se nesetkáte s postavou Ježíše Krista, nýbrž budete odtaženi tou vyšší silou od sebe. Jako tam jste museli si dávat pozor, abyste nechtěli z toho něco trhnout, tak tady už si nebudete muset dávat pozor, nýbrž on to samo vás odvede od sebe. Že budete takzvanou nadpřirozenou poutanost, jak tomu říkají křesťanští mystici, ne? Ze které si nebudete umět pomoci, která vás přemůže. Ten Kristus vás přemůže, rozumíte? Ten Bůh vás přemůže. A to je správný znak toho, že jste to přes den dělali správně a že takto musíte pokračovat. A ne, abyste řekli, jednou se to stalo, tak to stačí, půjdu dál. To ještě ne. Přesto musíte trošičku mě pohybovat, jo? A že ten stav navodí, dokonale tak patrně, bohužel to nemohu vyloučit, ale není to nějak nebezpečné, budete upadat do extaze citové. Samozřejmě to budete upadat jenom při té modlitbě, takže nebudete vám to říct během dne. Nemyslíte, že upadnete do citové extaze, až pomůžete žebrákovi, to se nebojte. Ale během té modlitby je nebezpečí, že upadnete, já říkám nebezpečí, upadnete do extaze. Já jsem už měl práce vás toho tahat tady, už před tím roku 73. Ale to bylo proto, že jste upali do té modlitby, ale ne v práci na poli. To se vám nestalo v práci na poli. Tady konec konců nedělali nic, jak víte, ne? Jenom jste poslouchali a nebo se zařizovali pro nějaký chlad. Že to vůbec to bylo daleko od práce na poli. No. A já bych to chtěl jako dokončit. Jestliže potom nebude zapotřebí extaze k tomu, aby to tažení trvalo, to nadpřirozené, já tomu budu nadpřirozené, já tomu osobně nadpřirozené říkám, ono se vám to snad tomu rozumí. Čiže to je nepřesný výraz, nic není nadpřirozeného, všechno je přirozené. A já, abyste to rozlišili od toho normálního tažení, že po něčem vytoužíte, ne? Že tady za vás někdo touží, ne? Tak já mu říkám nadpřirozené, promiňte mě. Není to správné, ale budu to tak nazývat. Nějakou terminologii si musíme najít. Ona je zaběhaná v křesťanství, no tak na ní jako skočím, teď se mi to hodí. Myslím, že tato poutanost přejde do vaší práci na poli, rozumíte? A tam s vámi půjde, tak vy budete rozeznávat bezvadně, co je správně citem rozřešit jako pomoc, jako pomocná ruka, jako pomocníka sebe vyřešit, rozumíte? A co ne? Takže tím rozřešením té práci na poli budete podporováni už ne v extazi, nýbrž v tom prohlubování toho tažení. Až to tažení bude kontinuální, tak musíte přejít do druhého stupně. Jestliže budete netrpěliví a přijete do druhého stupně, o kterém bude řeč hned, dříve, než jako toto se také dovrší, tak není to vždycky chyba, protože vy třeba nejste zaměření na tu lásku srdcem. Ne každý, protože to Ježíš řekl na povědě na prvním místě, ne každý je schopen začít láskou srdcem. To není každý schopen. A jestliže nejste takhle utvářeni, to si budeme muset říct až závěru, až to všechno probereme, tady muset začínat vždycky tím, čím právě jste. Nebo co je vám nejpřístupnější. To poznáte. Někdy toužíte po poznání, tak to je vám nejpřístupnější. Tak to musíte s jiným způsobem na to jít. Někdy zase potřebujete být plně zaujatý. Vám to chybí, ta zaujatost. Jak vám chybí ta zaujatost pro věci duchovní, vám to opravdu chybí, tak je to cesta poznání. A to volání po poznání. A nikoliv cesta srdcem. Toto mě chybělo právě od těch 3,5 let. Mě chybělo, co je správné. Rozumíte? To je cesta poznání. Takže někdy budete takhle disponováni, jindy zase jinak. No, já budu ještě o tom mluvit dál, tak já teďka to skončím, prosím vás. Tady mám dotaz. Jak vejít do toho domu otcova nebo hospodářova, jak chcete, když já jsem tam předtím nikdy nebyl, uměl jsem to jenom nepřímo uskutečňovat v tom dnu, a nevím, jak se to má obrátit na přímé uskutečnění v tom domě. Jak to udělat? Upozorňuji vás na to, že to obyčejně, pokud je to ten první stupeň s tím srdcem, nejde udělat jinak, než že já nějakou střelnou modlitbou, nebo jakkoliv jinak, nebo nějakou četbou, rozplamením touhu po tom, abych patřil Bohu. Rozumíte? Čili nezačnu hned nějakými mantrickými cvičení nebo nějakou modlitbou ticha nebo něco takového. Nýbrž začnu tím, že já teďka budu mluvit způsobem jednoho z vás, že řeknu: Pane Bože, teď vstupuju do tvého domu, to znamená, já tam vstupuju od sebe k tobě. Já ti chci teď patřit a ne sobě. Teď jdu k tobě. Od sebe k tobě. Nikoliv proto, abych se k sobě vrátil. Nýbrž, abych tobě patřil. Rozumíte? Já tam nejdu jenom na přechodnou dobu, třeba z půl hodiny. Protože já jdu prostě, to by byla strašná výhrada, která by mluvila o tom, že lžete Pánu Bohu, jo? Buď jdu k němu, nebo k němu nejdu. Když jdu k němu, tak vždycky celým srdcem. Já se musím nějak k tomu připravit. Jo. On se potom je schopen celého vzít. A jinak on schopen není, protože je všemohoucí. Že on nechce překračovat svoje zákonitosti, které platí na této úrovni pocitu oddělenosti od Boha. Já totiž jdu pocitu oddělenosti od Boha k němu. A fakticky oddělen nejsem, pochopitelně. Ale ten pocit mám, ten klamný pocit mám. A já z něho chci vyjít. Tak já nemohu klást podmínky Pánu Bohu. Žádné podmínky nesmím klást. Já tam jdu na půl hodiny. Nebo mě dneska zbylo ještě trošku síly, tak tady mě máš s tím zbytkem, co mě ještě zbylo. No a dokud mi to bude stačit, tak tam u tebe budu a pak ho budu zase spát a tak dále. Takhle nesmlouvejte. Vy tam prostě jdete. Jdete k tomu Bohu, abyste mu patřili. Abyste nebyli svý. Jo? Takže, kdo bude méně povídavý než ten člověk, tak vzpomeňte si na přirovnání, které tam uvádí Jesus Jan o modlitbě svatého Františka Sisi. Kdo bude méně povídavý, ten řekne: Pane Bože, teď si přeji být tobě, tvůj. Já si to přeju, být tvůj. Nekladu mu požadavek, umožní mě, abych byl tvůj. To už je špatné, rozumíte? To už je požadavek na Bohu, na Boha. Já chci být tvůj, to je správná manipulace vůle. Není správná manipulace vůle, pomoct mě, abych já byl tvůj. Ne. Buď chcete, nebo nechcete. Když chcete, tak chcete, prosím. A když nechcete, tak jste neudělali dobře přípravu přes den, rozumíte? To už nezáleží na Pánu Bohu. Naopak, když byste mu hned zpočátku kladli důvod, totiž podmínku, chceš mě tady vzít, jaký je to vstup, přeši to ty, já vím jako služebník, a tím jsem, když jsem ve dne sloužil na poli, že mám právo vstoupit do jeho domu. Že on si to přeje. Že on si přeje, abych jemu sloužil, abych jemu patřil. On si to ovšem přeje, protože já to potřebuju. Ale o tom se nesmím já zmiňovat, na to nesmím myslet. Já to, že mám potřebu Boha, ale já o tom dosud nevím. A já mám, já bych ani bez toho, bez té asistenci Boží, já bych nemohl vůbec existovat. Bych nemohl poznávat, bych nemohl milovat. Nebo tuto zkoušku bez provést. Já to potřebuji, on to nepotřebuje. Ne? Já o tom nevím, tak co bych o tom mluvil, tak to bych skladil podmínky, to by byl kšeftařem. Rozumíte? Opatrně si, to je jemná záležitost tohleto.
můžete pokazit takovou špatností to už na tom prahu, že nejdete k němu, nebudete se k sobě hned. Zase návrat k sobě. To jste vůbec nepřekročili práh. Já nevím, doufám, že tak inteligentní, že to chápete, ne? Čili jak to udělat, já jsem teďka vysvětlil. Jestli to není jasné, tak jsem ochoten to ještě jinak vysvětlovat. Ale já bych se ještě všiml toho svatého Františka z Asizie. Jesudiam, to, že já postupně míním vyklad Jesudiana, víte? A to vždycky do toho takhle vtěsnám, že to báječně hodí do kontextu. Svatý Jesudian praví, že svatý František Asisi byl asi jediným člověkem, který chápal ty věci tak, jako se mají v křesťanství chápat. Když se setká s Bohem uvnitř sobě. No, tak to nebyl jediný, to není to dobře informováno, ale na tom nezáleží. Myslel si, že to byl asi ten jediný, bylo jich stovky, tisíce. Ale ten případ zná. A co on říká? Napřed se dlouze modlil. Prosím, jestli je to důležité pro vás, jestli to je nutné pro to, abyste ten cit sobě zbudili, tak se dlouze modlete. To jsem říkal napřed, to už je dlouhá modlitba, s tím jsem začal. Ale postupně to bude jenom pozdrav třeba. Otče náš. S tímto pozdravem mohu klidně vstoupit. To je pozdrav, to je úctivý pozdrav. Já uznávám to otcovství. A já mám vůči němu úctu jako k otci. S to úctou k němu vstupuju. Prosím vás, jenom bych vás žádal, abyste to nepokazili o tohleto. Mějte úctu k tomu okamžiku. Nezařaďte to na tu úroveň té práce na poli, kde jste na toho Pána Boha nesměli myslet, abyste nedělali dvě věci najednou. A nyní musíte uctivě k němu přistupovat, ano? A jemu patřit. Když k němu nebudete uctivě přistupovat, tak nemůžete nebudete ani patřit. To úctu mu zbuďte. On je původcem naším, jo? On je naším původcem. Ale on je zvláštním způsobem naším původcem. On je soustavným naším původcem. On soustavně zůstává naším otcem, rozumíte? Nebo naší matkou, jak chcete. Pořád nás rozuje. Tou naší existencí. Podstata naší existence je on. Podstata našeho poznání je on. To je všechno od něho odvozeno. Jenom je to milosrdně zředěno tím průchodem smysly a tou závorou rozumu. To je milosrdné zředění. No. Protože věřte mi to, že kdyby toto milosrdenství neexistovalo, tak pukneme. Sejdeme ze světa. Je po našem lidství. Vy jste Imelda Albertini, ne? 1333. Okamžitě zemřela, když tyto hradby byly překonány předčasně. Je zajímavé, že ten Pán Bůh je jiným způsobem milosrdný, než jak my si to představujeme. On ji zabil. Nebo ona se zabila, jak chcete. Jak je to možné, že? No, a mnozí se zbláznili, že? Na té cestě. Byli opravdu blázni. Nebyl bláznem ten Josef Kupertinský, když chtěl být knězem a neměl na to vůbec, neměl na to, jak my říkáme dneska. Že? Byl to blbeček, slintající, otevřenou hubou, který mu děti se smály ve vesnici a lítali za ním a posmívali se mu, blbeček mu říkali. Že? Já to nebo říkají italsky. Ne? A on přesto, že se takhle neznal, že neznal své možnosti, byl vnitřně Bohem, jako my vnitřně Bohem všichni jsme stejnou měrou. A on se opřel o tuhle tu touhu potom patřit tomu Bohu. A to způsobilo, že nakonec mu patřil, že? Přes různé peripetie. Ta modlitba z začátku nebude jednoduchá. Vy nebudete umět se soustředit na jedno slovo, třeba na Otče náš, nebo Pane, já jsem tvůj, nebo nějaké mantra. To vám nepůjde. To vám půjde třeba jenom vteřinku, nebo několik vteřin, nebo půl minuty. To nevadí. Kdyby vám to šlo jenom 12 vteřin, tak už se vědomě napojíte na Boha. On vám to nepůjde ani těch 12 vteřin, pochopitelně.
To nemyslíte, že se máte koncentrovat půl hodiny. To nejde. To je nesmysl. Vy musíte klidně z toho odejít, jak to začne být mechanické. Jak mi třeba říkáte oče náš, jak mu to říkáte mechanicky. Jak už to není poklona, jak už to není uctivá poklona před ním. Tak už to nemá smysl říkat. Tak ta modlitba zpočátku je rozstříčené, to klepání. Různý prostředky klepáte. Jestli mi o této modlitbě bych mohl, o těch počátcích mluvit celý dnešek a celý dnešek a do konce týdne, a ještě bychom nedočerpali všechny možnosti, které tady člověk má. Ale já věřím, že vy na ty možnosti sami přijdete, neboť o tom nemluvíme poprvně a víte taky, že jste lidmi, kteří mají, víme taky, že jste lidmi, kteří mají veliký rozsah myšlení a schopností. Vy se chopíte vždycky toho, co vám bude nejdražší, nejmilejší. A já bych to ještě přirovnal nějakému podobenství. Jeden člověk přišel k Buddhovi. Nebyl jeho žákem. Ale slyšel o něm mnoho. Přišel k němu, netroufal si říci, přijmeme si své žáky. Nekladl mu žádné podmínky, vůbec ne. Ale přinesl obyčejný květ, který osobně jemu se velice líbil. On měl k tomu květu poměr kladný. A položil mu ho k nohám. A ten Buddha řekl, staneš se mým žákem. Protože si přinesl květ, který si miloval. A pro mě si ho utrhl. Si zmařil jeho život té lásky, té dobroty, která pro tebe zatím svítila v tom květu, věnoval jsi to mně. Jsi pravoplatně mým žákem. Stál se jeho nejlepším žákem Anandou. To je zase doplněk toho, co tady víte o Anandovi a o těch ostatních. Začal jinak než květem. Takže těch prostředků je strašně moc, ale vždycky to musí být upřímně dáno. Upřímně se musíte nějakým způsobem dát Bohu. Jiným takovým prostředkem byla zástupná oběť, třeba s jakou přinášeli první křesťané v tom agape, a o tom jste informováni v té mši svaté, že? Obětí mše svaté, a podobně jsem o tom často mluvil, že? A tak dále, a tak dále. Říká, nemyslíte na ty věci na bližního a na Pána Boha rovnou, že to děláte pro Pána Boha, nebo tak nějak, to ne. To nevíte přeci. Když tomu věříte, tak vy to nevíte. Důležité, že to nevíte. Vy tomu jenom zatím věříte. Že když děláte problém, že to pro Pána Boha. Ale jakmile vám dojde dech a nemůžete, netoužíte dělat činy lásky nebo něčemu patřit, abyste vyšli sami ze sebe, tak se musíte třeba spodněcovat i myšlení na Boha. Ale pak myslíte jenom na Boha a ne na věc, kterou chcete dělat. Dějte dvě věci najednou. Jo? Můžete se tisíckrát za den modlit. Jít třeba do chrámu, nebo jak chcete, nebo jít do přírody a tam vidět tu velebnost Boží. To všechno je možné. Tady se neklade nějaká překážka tomu ostatnímu, co děláte, kromě těch aktů lásky. Ano? Vy musíte žít plným životem přitom. Nejenom čekat, až bude ten možnost provést akt lásky. To ne. To by třeba ani jednou neměla ve dne tu příležitost. Vy musíte udržovat v sobě oheň, bych tak řekl. To je v pořádku. Jestli máte tu touhu udržovat, když ne, tak ho neudržujte. Udržovat oheň. To znamená, abyste nebyli takový mdlí, chladní, že ano. A protože ty by vyvrhl Bůh z úst svých, jak tam řečeno. Tu vlažnost nepěstujte. A nejkladnější příležitost je bez modlitby, když se něčemu věnuju, co mě nebaví, ale co vím, že je správné, abych to dělal. To je. To úžasně posilujete lásku srdcem. Bezvadně. No. Jestliže vás svádí úspěch při tom věnování se citem bližnímu k tomu, aby se vrátili k sobě. Rozumíte, jestli vám to hrozí, že budete uspokojeni z toho, že to bylo správné, a budete mít radost, že jste to udělali, prosím vás o to, abyste v tomto případě, kdy vám to hrozí, to pocítíte dobře a budete z toho svědky, vědomě, abyste ten svůj pocit uspokojení bezostyšně, bez mezer obětovali Bohu. Pane Bože, já mám pocit uspokojení. Já se vracím k sobě. Já jsem si dobře vědom toho, že touto chvílí od tebe odpadám. Že jsem to neudělal jenom pro tebe, nebo jenom pro bližního. Já vím, že mě dovoluješ, abych miloval sebe tou měrou jako bližního. A není nikdy řečeno, že když jsi pomiloval bližního, tak hned musíš spěchat, abys pomiloval taky sebe. Tam je to nemístné, rozumíte? Miluj sebe bližního, když si to ten tvůj bližní, to znamená sám, ty sám sobě, když si to sám pro sebe zasluhuješ. To na to máš právo. To je taky trénink v té lásce srdcem. Milovat sebe taky, ne z celého srdce, ale tak nedokonale, jak umím sebe milovat. Dělejte pro sebe akty lásky taky, prosím. Nemyslte přitom na Pána Boha, protože milujete sebe třeba jako bližního. Za trest si třeba usmyslete, že jak se teďka dokonale milovali sebe, takže byste se měli z toho poučit ve stejné dokonalosti lásky bližního. To je možné, jo? To vám doporučuju. Ale nedělejte to, že byste jako přitom byli v situaci, nebo ocitli se v domněnce, že byste měli spočinout na chvíli a říct si, udělal jsem dílo dobré a chvilinku si odpočinu. To nedělejte. Protože Ježíš Kristus o sobě řekl, že není dobrý. A my tímto způsobem, když pracujeme na poli jakkoliv dobře, nejsme ještě užitečnými služebníky. Teprve až sloužíme tomu Bohu bez ohledu na sebe, za těch, jak jsem teďka říkal, začínáme být užitečnými služebníky, protože pak sloužíme Bohu. A my tu službu Bohu potřebujeme, i o tom nevíme, to je jedno. Aby tomu spojení došlo, aby tomu vědomému spojení došlo. Ano? Jdeme z toho druhu. Když tam ten Martin se ocitl před tím žebrákem, zdali to nebyl okamžik, kdy ten Martin už byl tím minulým životem dokonale připraven k tomu, aby se setkal s Ježíšem. A zjistil, to nebyl okamžik, kdy ten žebrák tam nebyl nastrčen, aby mu dal tomu příležitost. Že to nebylo dokonale nějakou režii sehráno k tomu, aby se to všechno uskutečnilo. Když řeknu, že to bylo takhle přihráno, sehráno, tak vám dám příležitost tomu, by se sebe omluvili, že vám to nejde. Rozumíte? A to bych chcete, abych dokumentoval. Mně to nejde, protože to není přihráno. Protože jsem nedorostl. Kdo dorostl a kdo nedorostl, o tom bude teďka řeč. Dorostl ten, kdo od sebe umí odstupovat. Kdo od sebe chce odstupovat. Když někdo je na té úrovni, že umí, dokáže bližnímu posloužit bez ohledu na sebe, tak říká o tom Ježíš Kristus, o tom Samaritánu. To je člověk milující. To je člověk milující. To byl člověk milující srdcem, ne jinak než srdcem. Srdce mu říkalo, smiluj se nad tím svým nepřítelem, který by tady umřel, kdyby to tady nechal. No? Byl přihratej, ten Samaritán, a náhodou se setkal, nevěříme náhody. Ježíš Kristus ukázal tu přírodu, která se nestala, jako vzor, jako model toho, jak se to děje a proč se to děje. Že každý, kdo je ochoten bez ohledu na sebe i se mu nepříteli pomoci, že to zapotřebí pomoci tomu nepříteli, ten je na výši. V tom okamžiku je na výši. Kdyby v následujícím okamžiku přišel k dalšímu a říkal, já už jsem jednomu pomohl, co pak já mohu každému pomáhat, a šel by okolo něho bez hnutí brvy, tak se neosvědčil. Tak nemiloval bližního jako sama sebe. Jo? Čili toto jedině uznávám za správné. Že to ten, kdo je ochoten toto udělat, takhle jako ten Samaritán, ten je připraven. A nemusí být připraven vždycky. Ten tý člověk jednou může být nepřipraven, jednou může být připraven. Není žádná úroveň, na které by jednou, do které by jednou se dostal a z ní by nemohl spadnout, nebo musel by na ní trčet, nebo musel by na ní zůstat. To ne. Nic takového neexistuje. My pořád se vníme na té své úrovni, nejsme na té úrovni, na které jsme chvilinku. Například nemyslíte, že jste na stejné úrovni, když tady klepáte o svých podnicích, jako když posloucháte nyní to, co vám tady říkám. Toto úroveň je patrně o něco vyšší. Ne? To není nic předurčeného. Nebož to, že se rozhodli o to taky něco jiného dělat, než klepařit. Ne? Na každém stupni jde o rozhodnutí. A já jsem ochoten, jsem to bych dělal nerad, vám celou modlitbu Otče náš předvést jako soustavu rozhodnutí. A Ježíš Kristus ji doporučoval všem svým učedníkům, a ne vám, svým učedníkům. A že by to bylo ode mě drzé, kdybych vám to takovýmto způsobem předváděl. Vy byste mohli říci, tvrdá je tvoje řeč, kdo ji má poslouchat. A nebo byste mohli říct, už se přestanu modlit, Otče náš, protože já nejsem poctivě schopen to dodržet, tato rozhodnutí realizovat. Kdybyste věděli, že to zrada rozhodnutí a nerealizovali, tak byste se vlastně proklínali. Aby vás proklínali, aby vás odsuzoval. Já jenom, když to někomu řeknu, tak se spolehám na to, že na to zapomene. A tím přestane být odsouzen. Takže já bych ochoten vám to říct, ale nesměl byste to napsat. Aby se to mohli zapomenout, jo? To bych byl rád, aby se zapomněli. Ale opravdu Ježíš Kristus na každém kroku své cesty, kterou ukazoval jako příklad, žádal okamžitou realizaci toho, co člověk uzná za správné. Kdybych já byl už v tom předškolním věku, co jsem poznal za správné, hned nerealizoval, tak ten trend vzestupný přestal fungovat. Upadl. To by se ztratilo všechno. Ale protože jsem okamžitě to realizoval, tak to zůstalo. Aniž jsem věděl, že to zůstá, až to přeteklo do vyššího stavu vědomí, že? V těch 17 letech. Upozorňuji vás na to, že všechna rozhodnutí, která činíte, musíte nikoliv rozhodnout sám sobě, a to je ta chyba, někoho do něco prohlašuje. Když musíte to i hned realizovat. Když toho moc prohlásíte, že toho ani zdaleka nejste schopni realizovat, ani malinkou část toho, tak lžete, jako když plátno vleče. Nejste si toho ovšem vědomi. Pochopně, takže nevědomost hříchu nečiní, ale činí veliké potíže. A ta největší potíž spočívá v tom, že vůbec že jste vůbec neuskuteční ta vaše touha po tom poznání. Přidáte to nějaké nemilosti Pána Boha. Pán Bůh mě nemá rád jako tam toho druhého lepák. Jste lháři prostí. Nevíte o tom ještě. Tak to prosím vás. Čím méně mluvíte, tím líp. Protože definice, třeba že rozumově dobře navozená, není ještě uskutečněním. Nemodlete se nikdy za nic, co nejste ochotni sami provést. Co jste ochotni provést, o to se modlete. Když to nemůžu provést na tom, za koho se modlím, tak na někom jiným to musím provést. Zástupně. No? Co by se modlil za zdraví někoho, kdo tady není přítomen, a záleží se mi na něm záleželo. Já se musím chopit jiného, kterého budu léčit. Bez ohledu na sebe. Který to stejně potřebuje jako tamten, za kterého se modlím. do kterým do té doby nic nebylo. Panečku, nejenom, že se tam ten uzdraví a bude se divit, proč se uzdravil, a já odstoupím od sebe. Já poznám, co je to láska srdcem. A jak to vede potom k uvnitřnění modlitbě.
Podívejte se, já bych chtěl dokončit dnešní lekci, když byste dovolili. Tak bychom si řekli, že věřící člověk by měl začít prováděním normální činnosti tak, aby při ní od sebe odcházel. Aby začal milovat bližního jako sebe, bez ohledu na sebe a nevracel se k sobě. To už jsme si vysvětlili, to už nebudu vysvětlovat. Ano? Ale teď, jak si má ten věřící počínat v modlitbě? Aby to odpovídalo, protože je důležité, aby to odpovídalo té úrovně jeho činnosti. Bo jak je nerovnováha mezi činností, mezi úrovní činnosti a mezi úrovní modlitby, tak aniž ten člověk ví proč, tak nastávají těžkosti. Nastávají deprese nebo odlivy, jak chcete. No. A v tomto případě, když jde o srdce, když jde o lásku srdcem, tak by nastávala nemožnost ten cit sobě zbudit, například. Protože by to zbuzení citu nebylo podporováno zvnitřka. Ono totiž všecko, jak říká správně Jesudian, roste zvnitřku na venek. Čili kdybyste například vynechali ten vstup do hospodářova domu a omezili se jen na tu bohulibou ještě činnost, tak celý život se budete pachtit za dobrém a budete se snažit dobře vykonávat a milovat bližního. A nakonec to skončí tak, jako u té jedné tety pana Šuchmy, že, nebo jako u jiný paní, která je teďka v Gottwaldově strašně zlé, že nakonec budete tak utíráni životem a tak neblaze nebudete rozumět tomu, proč se to s vámi děje, že z toho budete zoufalí. A možná s tím vydržíte, s tímto zoufalstvím a s touto beznadějí a s tou suchostí až do konce života. Teprve, až se dovíte, že sami nejste schopni něco udělat. Neboť to při této cestě, toto pojetí vám chybí. Že ti všecko máte od Boha, ne? Všechny schopnosti. I ten cit a tak dále. Že zdroj je Bůh. A to se sice dá předkládat víře, ale protože nikde není psáno, že by to ustavičně z Boha vyplývalo. Tam je všechno jenom jednorázově převedeno do času a prostoru, aby se to zpřístupnilo normálnímu člověku. Tak tam není ta věčná kontinuita obsažena v těch výpovědech, neboť tam je jenom dějově vyjádřeno jednorázově všechno, co se tady na to světě děje. Tak například jdeme tomu, když znáte dobře to podobenství o Samaritánovi, tak tam se to děje jenom jednou. Nebo když znáte třeba podobenství o posněstvu, se to děje jenom jednou. Dali jste místit a není to pravda. To není, to je jenom znázorněno, jak se to má díti. A nebo když je tam třeba jinde o hřivnách, tak jednou jim byly ty hřivny dány a jednou se s nima účtovalo. Tak ten dostatek výpovědi nebo informace je dán tím, že se něco převede do děje. A teď ten, kdo to vypravuje, on nebyl tedy v rozpacích. By mohl být v rozpacích, jestli to má ukázat jako jednorázový děj, anebo jako kontinuální děj. Když to ukáže kontinuální děj, tak smaže tu průkaznost toho, co se stalo. Když například, jestli to třeba se na to ukáže na nějakém lapidálním případu, když například tomu, mluví tam Ježíš Kristus o těch panách, které jsou modré a které jsou hloupé, tak kdyby věčně čekali na ženicha nebo tak, to by byl nesmysl hotový. To by to podobenství vůbec nemohl provést. Zrovna tak by nebylo jasné to podobenství o hřivnách a o Samaritán, o čemkoliv. To se musí převést do jednorázovosti. dějově. Ale to není, tak to není. Obraz není skutečnost. Když například, dejme tomu, někdo vyobrazí třeba starý Bohouška, tak ten obraz se může ztratit, když ho nevidíte, anebo postavíte zády ke stěně, takže není na něj vidět, tak nevíte, že to Bohoušek. Kdežto Bohoušek mezi tím je pořád živ. To je kontinuita. A převedená do děje je to obraz třeba, když to převedu do děje, do jiného pohledu. Tak prosím vás, nechtějte od podobenství Ježíšových nic víc, než převedením do obrazu, a to znamená, je to jednorázové líčení, které my si sami musíme převést do kontinuálního nějakého stavu. Někde je tam líčen stav momentální, který netrvá pořád, a někde je tam líčen stav, který poměrně dlouho trvá. Nejsou tam líčeny nikde stavy, které by trvaly věčně. To v podobenstvích není. až na podobenství o krásy věčném. Tam je to. Ale tam se také dá převést z toho časového měřítka do bezčasovosti. Tak mu je to jedno, jak to řeknu. Ale já to říkám proto, abyste nechtěli od podobenství víc, než kolik to unese. Kolik vám to může říct. Ta výpovědnost, ta informativnost, která pramení z podobenství, není taková jako informativnost ze života Ježíše Krista. Tam totiž jeden děj navazuje na druhý děj. Jedno plynule jde do druhého. K tomu je třeba dát nějaký komentář, to Ježíš Kristus dělá těmi podobenstvími. Ale ten děj tam pořád pokračuje a Ježíš Kristus sobě říká, od Boha přicházím, k Bohu se vracím. Čili nejenom, že on vchází do děje, on děje, ze děje zase vychází. Čili to, co probíhalo po určitou dobu v ději, to předtím neprobíhalo. To bylo u Boha. A je u Boha. A to, co potom ději následuje, zase už je u Boha. Ne, zašlo být u Boha. Je to u Boha. Čili to platí o nás. My jsme svou vnitřní podstatou u Boha. A že je nám nyní zastřené nerozhodující. Po tomto životě zase, když to dobře dopadne, vědomě jsme se u Boha. Že ano? A čili podstatné je, že ta naše podstata pořád jest. Když to my se stáváme dětmi, dospělými, starci a tak dále. Z tohoto poznání vyplývá. Nevím, jestli vám to vyplývá, ale já řeknu rovnou výsledek, abyste museli dlouho povídat. Že aby nastala rovnováha mezi jednáním na poli, úrovní jednání na poli, a to je čistě dějové jednání, a úrovní modlitby, která spěje za děj, z děje ven, pak musí být organická spojka mezi tím dějem a mezi tím, co za děj spěje. Musí být zjednána ta spojka, a to nesmí být zapomenuto. A proto křesťanská mystika zná celou sérii modliteb, která vystihuje tento přechod z děje do stavu, který je za dějem. Do stavu poznání, nebo blaženosti, nebo jak chcete. Takže ona zná tuhletu škálu modliteb. Modlitba. Slovní, prosebná, že? Modlitba rozjímavá, modlitba zůstajících citů. Já mluvím jenom o těch druzích modlitby, které patří a souvisí s tím citem nebo s láskou, jo? Srdcem. Zůstajících citů, poloextatické stavy, extatické stavy. Modlitba ticha je tam taky. Prosím, taky. Ale myslím, že ta modlitba ticha má zvláštní přídech blaženosti. Takže já ji tady nemenuju z toho důvodu, že je to stav blaženosti, který opadá tak rychle, jako opadá cit, znamená, jsou to citové extaze, ze kterých se zase vypadne. Takhle by to dopadalo, kdybychom milovali jenom srdcem a kdybychom si po této škále modliteb. Ovšem, tato škála modliteb musí být zachována. Když já přes den povídavým způsobem, to znamená rozjímavým způsobem, uvážením, přistupuju k projevu citu, projevu lásky citem, tak musím stejnou úvahou nebo stejným procesem rozmlouvavým dojít k nějaké vnitřní modlitbě. Nedá se to jinak dělat. Jinak je tam příliš velká mezera, kterou nepřeklenu tou modlitbou. To mě nepůjde. A tak vás prosím o jednu věc. Nebojte se na této cestě, než se dostanete do pravé vnitřní modlitby, pronášet modlitbu slovní. To znamená formulovat svůj postoj k Bohu. Já bych to řekl takhle, jak tomu odpovídá tomuto citu. Pane Bože, já jsem se snažil přes den milovat bližního. Teď od toho odstupuji, zapomínám na to, to je autosugestce, já vím, a snažím se o tom nevědět, protože teď by mě to překáželo. Teď si přeju patřit tobě, a ne bližnímu. Bližnímu jsem patřil nedokonale. Ale teď chci tobě patřit z celého srdce. A proto se snažím o to, abych rámec té nedokonalosti, který je dán obrazem, například řečí, viděním, všemi smyslovými věmi, abych ho vyloučil ze svého života. Tak já ho vylučuju. Neprosto, aby ho Pán Bůh pomohl vyloučit. Můžete maximálně říct, byl bych rád, kdyby tento život, přes den, který jsem prožil, přešel do tvých rukou, než přijdu do té modlitevny, do toho vnitřního chrámu. To neznášejte, až přijete do chrámu, nebo před ním. Já jsem toto radil roku 1956, tam jde ve vrčení, aby to dělali, aby tam chodili jako čistý duch dovnitř. Jestliže všechno svoje trápení, radosti, zadosti učinění, všechny efekty citový zanecháte venku, tak potom dovnitř můžete vejít tak, že zbuzením úcty třeba, nebo zbuzením pokory, nebo zbuzením vděčnosti. Prosím vás, nepřidávejte si nějaké jiné možnosti vstupu, než ty, co vám jmenuju, abyste přitom něco nežádali od Pána Boha. To byla chyba. Se snažte do toho chrámu vejít. Jako vděčný člověk za to, že mohl odložit ten den, že se mohl umýt tím z toho prachu toho všedního dne tím, že na to zapomněl. To je způsob umytí. A že se mohl opásat rouchem svatebním nebo lepším, bez kterého by byl vyhozen, prosím, bez milosti. Protože to roucho špinavé, které přes den měl nosit na sobě, s tím se nesmí ocitnout uvnitř, jelikož by to znamenalo, že mu chybí něco, sice zevního, ale nesmírně důležitého. Projev té sounáležitosti s tím stavem, do kterého jde. On se snaží, co v jeho silách je, přiblížit se aspoň zevně tomu stavu. A děláte jakoukoliv modlitbu, vy se musíte snažit do toho stavu se svými prostředky dostat. dejme tomu opakování mantra, nebo něco takového, co vám představuje koně, na které si musíte sednout a dospět tomu Bohu od sebe pryč. Prosím, to mantra nesmí být prosbou. Ne. To mantra musí být dokumentem vaší víry. Že jako jste přes den různorodými činy jste milovali bližního, tak teď milujete Boha tím nosičem, zástupným nosičem vaší bytosti, který vás nese k němu. Jestliže ten obsah vaší modlitby není tím nositelem, jestli vás neunese, jestli je špatně volen, tak vás upozorňuji na jednu věc, že žádný takový nositel není tak špatný, aby vás aspoň chvilinku někam nedonesl. Když byste například říkali om, tak to vás aspoň po vyslovení toho om ponese. A třeba už po druhý ne, ale chvilinku ano. Ale kdybyste vyskli něco jiného a neměl to obsah, jako to je to obsah má, to je tvůrčí slabika, abych musel každý to mantra vám vysvětlit, jeho smysl, abyste...